1999-cu ilin dekabrında keçmiş düşərgənin girişindən onun adı yazılan lövhəni uğurlamaqda iştirak edibmiş. Hökmə görə həmin adam cəzasını İsveçdə çəkəcək. Məhkəmə bu uğurluqda əli olan iki Polşa vətəndaşını da 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. Bu düşərgədə 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Yahudilərin qırğını, faşist Almaniyasının Yahudi qırğını törətdiyi bildirilir. Və sonuncu xəbər, Birləşmiş Ştatlar Venezuelanın Vaşingtondakı səfirinin vizasını ləğv eləyib. Bundan əvvəl Venezuela Birləşmiş Ştatların bu ölkəyə təyin elədiyi səfiri qəbul eləməkdən imtina eləmişdi. Cavabında Birləşmiş Ştatlarda Venezuelanın səfirini dekabrın 30-da ölkədən çıxarıb. Obama hökumətinin göndərdiyi səfir Venezuela ordusunda ruh düşkünlüyünün olması və Kolumbiya yaraqlılarının bu ölkəyə sığındığını deməklə prezident Hugo Chavez'in qəzəbinə gəlmişdi. Buna görə də Chavez Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsinə qəbul eləmirdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən işitir Natiq Zeynalovdan hələlik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerika Azərbaycanı axır ki səfir təyin elədi, bu Matthew Brazier-dir. Barack Obama müvəqqəti olaraq Azərbaycana, Türkiyəyə və Suriyaya səfirləri təyin edib. Bu səfirləri təyin etmək üçün Obama prezidentlərin nadir hallarda istifadə etdiyi tətil hüququna əsaslanıb. Çünki Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsi bu vəzifələrə namizədləri təsdiq etməyi Reuters yazdığı kimi görünməmiş dərəcədə uzadırdı. Konqres tətildə olanda Obama səfirləri özü təyin elədi. Braziyanın namizədliyinin qabağını isə məlum olduğu kimi nüfuzlu erməni lobbisi alırdı. Ancaq istənilən halda səfirlərin təyinatına Konqresin razılığı lazımdır. Adının çəkilməsini istəməyən mənbə Reuters deyib ki, təsdiq bir il uzana bilər. Minsk qrupunda həmsədr olmuş Matthew Brazier'ın təyinatını Bakıda necə qarşılayırlar? Reaksiyaları Səadət Akif qızı öyrənib.
ABŞ prezidenti Barack Obama Matthew Brazier'ı Azərbaycana səfir təyin etdi. Təxminən bir ildir ki, onun namizədliyi ölkə senatında müzakirə olunur və təsdiq edilmirdi. ABŞ qanunvericiliyinə görə xarici ölkəyə səfir vəzifəsinə namizədləri prezident irəli sürür, senat isə təsdiqləyir. Barack Obama konstitusiyanın ona verdiyi hüquqdan istifadə edib, belə ki, senat tətildə çıxanda prezident birbaşa xarici ölkəyə səfir təyin edə bilər. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin mətbuat katibi Kisbin Media Forum saytının açıqlamasında deyib ki, amma bu təyinat müvəqqəti təyinat adlanır. Mətbuat katibi bildirib ki, bu təyinat senatın növbəti sessiyası başlayanda qüvvəsini itirir. Bundan sonra səfir təyinatının prosedurası yenidən başlayır. Kisbin qeyd edib ki, Matthew Brazier ən azı bir il müddətində Azərbaycanda səfir olacaq. ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupundakı keçmiş təmsilçisi olan Brazier-ın Azərbaycana səfir təyin olunmasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir edib etməyəcəyinə gəlincə, Kisbin deyib ki, Matthew Brazier ABŞ-ın Azərbaycana səfiri təyin olunub. Səfir Robert Bratke ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədridir. O, Minsk qrupunun proseslərində ABŞ tərəfindən fəaliyyət göstərən əsas şəxsdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini deputat Əli Əhmədov ATƏT-in Minsk qrupundakı keçmiş həmsədri kimi Brazier-ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında aktivlik göstərəcəyini güman edir.
Güman edirəm ki, bütövlükdə Azərbaycan üçün ən çox gözlənilən məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə nizama salınmasına, Amerikanın köməyini daha çox insanlarımız gözləyirlər və bu işə öz müsbət təsirini göstərə bilər. İnsanlarımızın əsas gözləməsi budur.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlham Poluxov isə Matthew Brazier-ın təyinatını normal qarşıladıqlarını, onun namizədliyini də əvvəldən razılıqla qarşıladıqlarını söyləyir, amma hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində töhfəni daha çox ABŞ-ın Minsk qrupundakı indiki həmsədri verə bilər, nəinki səfir.
Artıq iki ölkə arasında olan münasibətlər yəqində
Politolog Vəfa Quluzadə isə bu təyinatla maraqlanmadığını deyir. Onun fikrincə səfirin kimliyinin ABŞ-ın siyasətinə heç
bir... Amerika bir ölkə, bir böyük, super dövlətdir. Öz siyasətini yürüdür. Kim gəlirsə gəlsin, həmən siyasət davam edəcək.
Bir dəxli yoxdur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da deyir ki, son 2 ildə boş qalan səfir postuna təyinatın baş tutması təqdirə layiqdir və iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir olacaq. Amma...
Matthew Brazier Azərbaycana təyinatı o deməkdir ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə bütün o suallar ortadan qaldırıldı.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, bəzi dairələrdə Brazier'ın səfirliyinə böyük ümidlər var, amma bu ümidlərin doğrula bilməyəcəyi ehtimalı qüvvədədir.
Çünki Braza o böyük ümidlər də var bəzən Azərbaycanda, amma mən qorxuram bu ümidlər doğru olmaya da bilər. Çünki bir var Mehdi Braza həmsədir kimi çalışan, onda da müəyyən ümidlər var idi, çünki çox fəal idi, halbuki bir nəticə olmadı ortada.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, səfirin geniş funksiyası yoxdur və bu təyinatla iki ölkə arasındakı bir çox məsələlərin həll olunacağını da gözləmək sadə löflükdür.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan prezidenti isə ilin sonunda ənənəvi əhv fərmanını verdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan prezidentinin əhv fərmanı verildi, 91 şəxs bağışlandı, ancaq onlar arasında jurnalist Zeynullah Fətullayev və ya müxalifətçi gənc fəal Ruslan Bəşirli və ya həbsxanada xəstə olan məhbuslar yoxdur. Bunu insan haqları fəalları deyirlər. Əhv fərmanında kimlər var, kimlər yoxdur? Bundan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Artıq prezidentin dekabrın 29-da imzaladığı əfv sərəncamının icrası başa çatıb. Həmin sərəncamla azadlıqdan məhrum olmuş 71, azadlığı məhdudlaşdırılmış 15, cərimə cəzasına məhkum olmuş 5, şərti məhkum olmuş 1 nəfər əfv edilib. Onların arasında isə siyasi məhbus yoxdur. Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, siyasi məhbusların əfv olmaması sərəncamın elə ən diqqət çəkən məqamlarındandır. Onlar siyahlarında olan 20 məhbusun adının siyahə düşməməsindən çox təəssüflənirlər. Hüquq müdafiəçisi Səid Qocamanlı deyir ki, o ilkin növbədə məhbus jurnalist Zeynullah Fətullayevin Ruslan Bəşirlinin xəstə məhbusların adının siyahıda olacağını göstərmiş, ancaq yanılıb.
Biz çox yüksək dəyərləndiririk. Əgər belə əflər nəticəsində Zeynullah Fətullayev, xəstə məhbuslarımız, o cümlədən Ruslan Bəşirli azadlığa çıxmasına nail olsaq, sözsüz ki, bunu biz Azərbaycan üçün çox müsbət bir addım sayırıq.
Hüquq müdafiəçilərindən fərqli olaraq jurnalist Zeynullah Fətullayevin atası Emmi Fətullayev isə deyir ki, oğlunun əfvə düşəcəyini gözləmirmiş.
Yox, heç nə gözləmir deyib. Geri realist olasan. Ümumiyyətlə, respublikada Zeynullaha qarşı keçirilən bu məhkəmələrdir, həftdir, amnistiyadır, mən buna heç nə gözləmirəm. Mən nə görüş verdilər mənə, nə də kompensasiyanı verir. Bu gün ayın 30-udur, hələ kompensasiya vermir. 6 ay keçib üstündən vermirlər də. Kimə şikayət edəsən, kimə deyəsən? Amma ki, heç bir əhəmiyyəti, heç bir xeyri yoxdur. Görüş də vermədilər.
Millət vəkili Zahid Oruç isə bu fikirdədir ki, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbuslar haqqında dedikləri bu cür humanist addımların həcmini kiçiltməyə xidmət edir.
Mən hesab edirəm ki, bu mövqe əfv qərarının, o fərmanın əhəmiyyətinə toxunan, onu hansı formada öz müstəvisindən çıxaran bir mövqedir. İndiyə qədər ki dövrdə bir ənənə halını almış, dövlətin xüsusilə də humanizm və tərbiyəvi xarakter daşıyan bu əməli cəmiyyətdə bir yaşayışə müsbət təsir eləyib. Vətəndaşın dövlətə münasibətinə yaxşı nümunə olub. İndi bunu siyasi kateqoriyalarla, bu cür dərəcələndirmələrlə məhz hansısa şəxslər üzərində edib də o şəxslərin bu azadlığa çıxanlardan fərqli bir insanlar olduğunu qabartmaq, hüquqi nihilizm mövqeyini formalaşdırmaq deməkdir.
5 ildən artıqdır ki, həbsdə olan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli isə deyir ki, oğlu neçə illərdir xəstədir. Elə əfv komissiyasına müraciətlərində də oğlunun xəstəliyini xüsusi qabardıb. Ancaq o da Ruslanın əfv olunacağını gözləmirmiş.
Mənim ümidim yox idi şəxsən. Ruslan xəstədir, onun baş ağrısı keçir, sonra böyrəndə xəstəliklər var. Bu adam 6 ildir beton üzərində yatır, nətər olmalıdır ki? Müraciət eləmişik, amma yenə də baxmayıb. Ruslandır, Eynulladır, bunlar çoxdan çıxmalı idilər.
Deputat Hadır Rəcəbli isə deyir ki, əfv komissiyasında hansı müraciətlər əsasdırsa onlara baxılır.
Əfv komissiya kollegial orqandır. Bu məsələlərə əfv komissiyasında baxılır, onun sonrakı qərarına möhtərəm prezidentimiz imza atır. Yəni komissiyada bütün o məqamlar çözülüb, müraciət edənlərin durumuna baxılıb və qərar düşünürəm ki, kollegial bir qərardır, bu qərar müzakirəyə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə bu günləri həbsdə olanların hamısının belə bir iddiası ola bilər. Düşünürəm ki, bu əfv fərmanını çox yüksək qiymətləndirmək lazımdır.
Azərbaycanda 1994-cü ildən indiyə qədər 48 əfv sərəncamı imzalanıb, 5200 nəfərdən çox məhbus azad edilib.
Kəbiran Dilavərli, Gəncədə isə fermerlər kooperativ ittifaqı yaratmaq istəyirlər, elə Sovet dövründə olduğu kimi.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Gəncədə fermerlər kooperativ ittifaqı yaratmaq istəyirlər. Birinin məsələn texnikası yoxdursa, toxumu varsa, o birisinə toxum versin, texnika alsın. Gülnur Raqif qızı bu ideyaya rəsmlərin münasibətini öyrənib. Gəncədə fermerlərin kooperativ ittifaqı mümkündürmü?
Qərb bölgəsində əksər kəndlilər kiçik həcmli pay torpaqlarını əkib becərmirlər. Elə təsərrüfatla məşğul olan fermerlər də deyirlər ki, kiçik sahələrə çəkilən zəhmət səmərə vermir, az qazancılı olur. Fermer Nəriman Məmmədov deyir ki, az həcmli torpaqların münbitliyini də bərpa etmək olmur.
Torpaqların xırdalanması, məhsulların xırdalanması, becərmənin xırdalanması, suvarmanın xırdalanması və torpaqlarla düzgün davranmaq olmur. Yəni, torpaqlar strukturunu itirir, öz münbitliyini itirir, torpağı bizə qoymaq olmur. Suvarma itiriliyorsan, biri 300 metr aşağıda suvarma aparmalıdır. Sonra gələrdən nə qədər itir və başqalarının sahələrinə düşür, orada işi pozur.
Nərman Məmmədov deyir ki, bir neçə kəndlinin pay torpağını icarəyə götürərək özünün kiçik sahələrdə birləşdirib. Hazırda da əkib becərir. Amma deyir ki, belə olan halda xərc icarəçinin üstünə düşür. Kooperativlər olarsa həm xərclər birgə çəkilər, həm də gəlirlər bölünər. Elə Göygöl rayonunda şəxsi təsərrüfat sahibi Aydın Cəfərov da deyir ki, istehsal kooperativlərinin yaradılması təsərrüfat sahəsində canlanma yaradacaq. İllərdir əkib becərilməyən torpaqlar istifadə olunacaq.
Ona görə ki, vətəndaşların yarım hektar, bir hektar torpağı var, o bazarı vəkəmir. Əgər birlik olarsa, dövlətə də xeyir verək.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov deyir ki, hazırda bölgədə 50%-dək torpaqlar becərilə bilmir. Çünki hər bir kəndlinin cəmi 2-3 hektar pay torpaq sahəsi var. Onun fikrincə, bu sahələrdə taxıl əkmək əlverişli deyil. Fermer taxıl əksə belə, onun kombaynla biçini xeyli miqdarda vəsait tələb edir. Əldə edilən gəlir heç xərclər ödəmir.
Əkin sahələrinin həcmdə 2-3-5 hektarlan fəaliyyəti səmərəli deyil. Nə ziyan vericilərə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür, nə yeni texnologiyalar gətirmək mümkündür, yəni normal suvarma sistemi qurmaq mümkündür, heç bir şey eləmək mümkündür. Ona görə pay torpaqları bircə istifadə olunmalıdır. İstifadə olunmayan torpaqlarımız bizim 50%. Tavuq rayonunu götürünür, 22 bin hektardır. Orada biz 10-12 bin hektarını istifadə edə bilirik. Kooperativlər yoxdur, torpağın görə səmərəli istifadə olunmur. Artıq xərç gedir.
Ziyad Abbasovun deməsinə görə istehsal kooperativləri zamanı müasir texnologiyalardan istifadə ediləcək. Məsələn, süni yağış yağdırma üsulu tətbiq ediləcək ki, bu da sahələrə sərf edilən suya bir neçə dəfə qənaət edəcək.
Biz tağılıb 4 dəfə su vura bilmirik ki, 2 dənə, 3 dənə ancaq suya bilirik. O da məhsulları kəskin aşağı salır. Ya Avropa 70-80 sentner götürür, biz 20-30 sentner götürürük. Yəni bunu 2 dəfə artırmaq olar. Bir strateji əhəmiyyəti olan pambıqdır, taxıldır, yemçilikdir, bunlar böyük sahələrdə olmalıdır. Cəmaata təbliğat getməlidir. Əhali başa düşməlidir ki, köhnə kolxozlar bərpa olunmur. Və yeni istehsal kooperativləri bir az geniş sahədə torpağın səmərəli, suyun səmərəli istifadə etmək üçün, onların gəlirini artırmaq üçün.
Qərb bölgəsinin fermerləri və Kənd Təsərrüfatı İdarələri birləşərək 2008-ci ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istehsal kooperativləri ilə bağlı təklif göndəriblər. Ziyad Abbasovun bildirdiyinə görə ilk vaxtlar nazirlik təklifi tam bəyənməyib ki, bu köhnə kolxoz sistemini xatırladır. Amma onun sözlərinə görə hazırda bu məsələ yenidən müzakirə olunur və qanun layihəsinin hazırlanmasını gözləyirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, kooperativlərin yaradılması təsərrüfatlara səmərə verəcək və belə bir qanun layihəsinin hazırlanması 2013-cü ilə gözlənilir.
Gülnur Raqif qızı. Sabah dekabrın 31-i təkcə ilin sonuncu günü deyil, həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəlik günüdür.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanda biyabıçılıqdır, bəli kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst proqramımız davam edir. Dekabrın 31-i Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Bugün neçə təsis olundu? Belə bir günün olması Azərbaycanlıları həmrəy etdimi? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Dekabrın 31-i təkcə il təzələnmir, həm də dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Dekabrın 30-unda tətilə gedən Milli Məclis isə bu münasibətlə xalqı təbrik edib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimov isə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Milli liderimizin söylədiyi çox görkəmli bir fikir vardı ki, mən həmişə fəxr etmişəm ki, Azərbaycanlıyam. Bütün dünya Azərbaycanlıları da artıq hər biri, bütün 50 milyonluq bir xalqın hər bir nümayəndəsi mən Azərbaycanlıyam deyə fəxr edə bilir. Bu da Azərbaycanlıların birliyinin ən yüksək nöqtəsi sayıla bilər.
Nazim İbrahimov. Bu, rəsmilərin söylədiyi. Bəs sıradan Azərbaycanlı nə deyir? 1989-cu ilin soyuq dekabr günlərində öz soydaşlarına qovuşmaq üçün İran və Sovet Azərbaycan sərhədlərindəki tikanlı məftilləri söküb, Araz çayının bulanıq suyunu bir andaca üzüb keçən Azərbaycanlılar arasında həmrəylik yenə qalırmı? Sıravi Bakı sakinlərini eşidək.
Yoxdur. Ancaq bizdə pul, vəssalam, rüşvət, başqa şey yox.
Həmrəylik var, var.
Var, hər halda var. Baxırsan, Allah can sağlasın, prezidentimizin, Heydər Əliyevin qurduğu necə deyirlər, o yolla gedir, ona görə də baxırsan ki, var.
O vaxtı, o vaxt daha çox idi. Bilinir də, elə bil, nəsə o vaxtı hər şeyə qarşı millət bir-birin, nəsə ayrılmışdıq, müstəqil olmuşduq, ondan ötürüydü, nədən ötürüydü.
Valla, nə bilim, mən bilmirəm.
90-cı illərdə mənə ilə gəlir ki, indi çox olar. Həmrəlik.
Bu, sıravi Bakı sakinlərinin söylədikləridir. Çox təəssüf edirəm ki, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlindəki həmrəlik bugün yoxdur. Bunu da Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Partiya sədrinin qənaətincə, milli həmrəliyə başlıca maniyə hakimiyyətin özüdür.
Mütəmadi olaraq seçkilərin saxtalaşdırılması, hökumətin xalqdan uzaqlaşması, yadlaşması ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda hakimiyyətlə xalq arasında etimadsızlıq mühiti var. Bu da milli həmrəyliyin əldə olunmasına ən böyük maniyyədir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün hakimiyyətdə elə bir komandadır ki, onlar üçün milli maraqlar, milli ideyalar yox, yalnız vəzifə, pul maraqları önəmlidir və bu da real həmrəyliyin əldə olunmasına imkan vermir.
Əli Kərimli belə deyir. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, Azərbaycanda həmrəylik var, ancaq buna mani olan qüvvələr də az deyil. O, ilk növbədə radikal müxalifəti günahkar bilir.
Ənənəvi və radikal mövqədə dayanan və əslində müxalifətçilikdən daha çox qərəzli və həm də qeyri-obyektiv münasibət bəsləməyə üstünlük verən qruplar, qüvvələr, siyasətçilər belə bir görüntü yaratmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycanda bu baxımdan problem var. Heç bir problem yoxdur. Azərbaycanın əhalisinin mütləq əksəriyyəti həmrəydilər.
Fəzail Ağamalı. 1989-cu ilin dekabr ayının son günlərində İran və Sovet Azərbaycanı arasında tikanlı məftillərin sökülməsi hərəkatının öncülərindən biri Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlıya görə də həmrəylik var. Amma bu, başqa bir həmrəylikdir.
Azərbaycan tarixində 88-90-cı illərdə olan milli birlik, həmrəylik, mütəşəkkillik heç bir dövrdə olmayıb və təbii ki, bugün də yoxdur. Bugün sadəcə yaltaqlıqda, məddahlıqda həmrəylik var. Millətdə sadəcə olaraq seyricilikdə, biganəlikdə həmrəydi hələlik.
Nemət Pənahla. Azərbaycanda dekabrın 31-i 1992-ci ildən etibarən Milli Həmrəylik Günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı o vaxtki Prezident Əbülfəz Elçibək sərəncam vermişdi. 1989-cu ilin dekabr günlərində həm İranda, həm də Sovet Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar İran və Esiri sərhədindəki tikanlı məftilləri sökərək həmrəylik nümayiş etdirmişdilər.
Şahnaz bəylər qızı.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Kontekst proqramımız davam edir. İlin yekunlarına keçək. Bu il jurnalistlər üçün necə oldu? Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ilin yekunları üzrə hesabat hazırlayıb. Hesabata görə bu il keçən ilkindən az jurnalist öldürülüb. Ən çox jurnalist öldürülən ölkə maraqlıdır ki, Pakistandır. Hesabatla sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Bu il 57 jurnalist öldürülüb, 51 jurnalist oğranıb, 533 jurnalist həbs edilib, 1374 nəfərə hədə qorxu gəlinib və ya psixi təzyiqə məruz qalıb, 504 media orqanı senzura ilə üzləşib, 127 jurnalist isə ölkəsindən qaçıb. Sərəsiz Repartiyonlar Təşkilatının 2010-cu ilin mətbuat azadlığı ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Ancaq təsəvvür edin ki, ötən ilə müqayisədə bu çox yaxşı rəqəmdir. Məsələn, öldürülən jurnalistlərin sayı 25% azalıb. Öncəki il 76 jurnalist öldürülmüşdü. Üstəlik, müharibə zonalarında öldürülən jurnalistlərin də sayı azalıb. Jurnalistlərin həyatı üçün ən təhlükəli qitə Asiyadır. 2010-cu ildə burada 20, Amerikada 12, Afrikada isə 10 jurnalist öldürülüb. 2010-cu il jurnalistlər üçün başqa baxımdan pis tərəfdən yadda qalıb. Oğurlanan jurnalistlərin sayı durmadan artmağa davam edib. Artıq jurnalistləri yazdıqlarına görə oğurlanması yoluna daha tez-tez başvururlar. Oğurlayanların tutulması və cəzalandırılması faktları isə azdır. Qısacası artıq jurnalistlərin xüsusi neytrallıq, toxunulmazlıq, statusuna hörmət edənlərin də sayı azalıb. Və 2010-cu ildə dünyanın elə qitəsi olmayıb ki, orada jurnalist oğurlamasınlar. Asiya bu baxımdan da öndə gedir. Jurnalist oğurluğu hallarının 22-si Asiyanın, 10-u Amerikanın, 8-i Afrikanın payına düşür. Amerika xüsusən də Meksika və Latin Amerikası ölkələrinin hesabına ötən il jurnalistlərin hücumlarının sayına görə Afrikanı keçib. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatının rəqəmlərinə əsasən, 2010-cu ildə jurnalistləri öldürmək, həbs eləmək, fiziki təzyiqə məruz qoymaq, senzur etməkdənsə oğurlamağa daha çox üstünlük veriblər desək, düzgün olar. Ancaq 2010-cu il təkcə adi jurnalistika təhlükəli peşə olaraq qalmayıb. İnternet jurnalistika və ya blogerlik də indi təhlükəlidir. Məsələn, ötən il 152 bloger və internet yazarı həbs olunub, 52-si döyülüb, 62 ölkədə internetə senzura qoyulub. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı deyir ki, onlar hələ də misirli internet yazarı Xalid Məhəmməd Səidin ölümünü araşdırırlar. 2010-cu ilin iyun ayında internet kafedən iki polis zabitinin apardığı gənci sonradan küçədə meydini tapmışlar. Misirdə çoxları inanır ki, onu polisin narkotik alverinə qarışması ilə bağlı videonu internetə yerləşdirdiyinə görə öldürüblər. Polis isə jurnalistin aşırı narkotik qəbul etdiyi üçün zəhərlənib öldüyünü bildirsə də, internetdə yayılan cəsədin fotoları bu iddianı şübhə altına alırdı. Ümumiyyətlə, 2010-cu ildə blogerlərin həbsi və internetə senzura qoyan ölkələrin sayı da bir il əvvələ görə artıb. Bəzi ölkələrdə təzyiqlər o qədər artıb ki, jurnalistlər çıxış yolunu ölkədən qaçmaqda görürlər. 2010-cu ildə 23 ölkədən 127 jurnalist xaricə üz tutub. Ən çox jurnalist qovan ölkələrin siyasında isə İran liderliyi eləyir. Ötən il 30 jurnalist İrandan, 15 jurnalist Somali və Eritreya regionundan, 18 jurnalist isə Kubadan qaçıb.
Bu ilin yekunlarıdır jurnalistika sahəsində, başqa bir sahədə ilin yekunları. Bu il Qarabağ danışıqlarına müəyyən ümidlər var idi, ancaq baş tutmadı. Niyə? 2010-cu il Qarabağ danışıqlarında işdən sonra proqramında bu mövzu müzakirə olunurdu. Verilişdən bir parçaya qulaq asaq.
Qarabağ danışıqları 2010-cu ildə və Qarabağ probleminin həlli istiqamətində 2010-cu il nələri, hansı perspektivləri açdı? Bu mövzuda söhbətə başlayırıq. Rövşən İbrahimov telefon xəttindədir. Rövşən bəy, necə qarşılayırsınız? Bu il 2010-cu ildə sizcə hansı siyasi perspektivlər açıldı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində?
Düzünə desəm, 2009-cu ilin yökümləri yadıma düşür mənim və o vaxtı olduqca nikbin bir görüşlər var idi ki, 2010-cu il Qalı Qarabağ məsələlərində 50 illik olacaq kimi. Fəqət, bilirsiniz, siyasət şunas kimi elmi cəhətdən bəzi məsələlərə baxmaq da olduğum üçün nəzəri konsepsiyasının çərçivəsində əsas itibarilə birinci növbədə belə bir sual ortaya çıxırdı ki, o bu həmin ildə nələr dəyişdi ki, 2010-cu ildə Qarabağ məsələsində həll yolu olsun. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas itibarilə 2008-də Gürcüstanda avqust müharibəsindən sonra dəyişən vəziyyət, yəni ki, Rusiyanın müdaxiləsindən başqa regionda heç nə dəyişməmişdi. Yəni ki, Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın ardınca Rusiya tərəfindən müstəqilliyin tanınması və müəyyən dərəcədə Türkiyənin regionda fəallaşması. Bu qədər iki istiqamət biz görürük. Biri odur ki, Rusiyanın Gürcüstandakı münaqişə nəticəsində regionların tanınması, Türkiyənin fəallaşması, eyni zamanda da Ermənistanla münasibətlərin yaxınlaşması və yaxşılaşdırılması. Nəticə etibarilə gözlənilirdi ki, bu yaxınlaşma eyni zamanda da Qarabağ münaqişəsində bir paralel gətirəcək. Amma həqiqət ondan ibarətdir ki, Türkiyə bu yaxınlaşmanın başa çıxdığı vaxt hesab edirdi ki, Ermənistan üzerinden təsiri artacak ve bu təsirin neticesinde iqtisadi münasibətlərin yaxşılaşması, sərhədlərin açılması, iki ölkənin arasında vətəndaşların hər iki ölkəyə gedir gəlişi, iki ölkə arasındakı münasibətləri və baxışların değiştirəcəyinə görə Türkiyənin Ermənistan üzərində təsiri artacaq və nəticə itibarilə bunlar təsir itibarilə Qarabağ məsələsini həll edə biləcəklər. Fəqət protokolların imzalanmasından sonra Türkiyə bunu başa düşdü ki, Ermənistan dalı Qarabağ misalında və məsələsində həll edici oyunçu deyil və bunun arxasında Rusiya dayanır. Və Türkiyə İnci növbədə bu məsələnin həllini Ermənistandan yox, ya Rusiyadan, ya da Rusiyaya təsir edə biləcək bir gücdən istəməlidir. Çünki Türkiyənin birbaşa Rusiyaya təsir etmə mexanizmları yoxdur. Ən başda olan...
Ümumiyyətlə, Rövşən bəy, hansı ölkənin Rusiyaya təsir etmə mexanizmləri var ki?
Yəni, ölkə müasir dövrdə təsir edə biləcək Avropa Birləşik Ştatları. Buna görə də dekabr 2009-cu ildə Başnazir Erdoğan Vaşinqtona getdiyi zaman Obama ilə görüşmələrində ən əsas müzakirə mövzusu eyni zamanda da Dağlı Qarabağın həlli yoluydu. Fəqət Amerika hal-hazırda Obama administrasiyası Bush administrasiyadan onlara mənfi bir miras olaraq qalan Afganistan və İraq məsələləri ilə məşğul olduğu üçün Dağlı Qarabağ məsələsində Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlməsi milli maraqların çərçivəsində görmür. Məhz buna görə də daha sonraki mərhələdə yanvar 2010-cu ildə Başnazir Erdoğanın Moskva səfəri zamanı bir də Rusiya ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Dağlı Qarabağın ətrafında 5 rayonun azad olunması barəsində bir dəstəyi almaq istəyirdi və Rusiyanın başnaziri Putinin bunun üzərinə Qarabağ münaqişəsi ilə Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması məsələsinin ayrı-ayrı baxılması və bunların bir-birinə qarışdırmamasının lazım olduğunu bildirmişdi ki, nəticə itibarilə də Türkiyə yekun itibariyle bunu elan etmişti ki Dağlı Qarabağ meselesi hallolunmayacağına kadar Ermənistan-Türkiyə sərhədi de açılmayacak. Ve bunun haricinde de Dağlı Qarabağ meselesinde her hansı bir vəziyyət değişmesi görünmemişti. Ben bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki Dağlı Qarabağ meselesi esas itibariyle Rusiyanın ipotekinin elindedir. Yani bunlar regionda her hansı bir vəziyyətin değişmesini istemirler. Var olan status quo'nun qalmasını istəyirlər. Çünki Dağlı Qarabağın Ermənistana keçməsi, müstəqil qalması ya da Azərbaycanda qalması bu o deməkdir ki, bu və ya o şəkildə məsələnin həll olmasıdır. Bununla da əlaqədar olaraq Azərbaycan üzərində Rusiya son təsir mexanizmini itirəcək ya da Ermənistanın elə bir ki, bu və ya o şəkildə regionda olan hər üç dövlətin arzusu olan Avro-Atlantika məkanına itələməsi deməkdir. Bu cəhətdən Dağlı Qarabağın hal-hazırdakı vəziyyəti, değişməz vəziyyəti Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycan üzərində öz təsirini davam etdirməyə zəmanət verir. Buna görə də həll yolunu istəmir. Əgər ki, regionda hər hansı bir başqa gücün marağı artsa, o vaxtı Dağlı Qarabağ məsələsi həll oluna bilər ki, müasir dövrdə yeganə güc ki, o kimin gücü arta bilər, bu da Amerika Birləşmiş Ştatları. Onun da regionda marağı hal-hazırda yoxdur. Yəni o dərəcədə regionda sabitliyin və enerji nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsini istəyir. Hər ikisi də baş verir.
Bu işdən sonra proqramından bir parçaydı. Söhbət 2010-cu ildə Qarabağ danışıqlarından gedirdi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.